Har du sett? Real Madrid det eneste laget fra den spanske bakgårdsligaen som videre I Champions League, og likevel klarer de ikke å slå Girona. Atletico skulle plastre sine sår mot Cadiz, som like godt dyssa salt I hvert enkelt av dem, og Emery forlot både bakgårdsliga og en synkende ubåt.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette La Liga Loca episode 224 av det ordinære slaget med Petter Veland I Oslo sentrum. Hei,
hei. Hei.
Jonas Gjever I Oslo sentrum. Hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik på Lindeberg. Og grunnen til det at T-banetrafikken har stoppet helt opp I Oslo, så jeg kommer ikke hverken hit eller dit fra jobb I dag, så... Da får jeg ta dette ifra arbeidsplassen min. Forsøksvis I like godt humør som ellers, men det får vi nå heller se på. Tre spanske lag ute av Champions League før den siste kampdagen, altså. Jeg tror vi må begynne der. Hvorfor orker vi å følge med på denne drittserien da, Petter?
Nej, men det jo litt sånn at når du inngår et lidenskapelig forhold med noe eller noen, så det jo I såkalte gode og onde dager, det ikke det?
Men dette det dårligste de har prestert I Champions League sånn ever, eller?
Ja, det I alle fall første gang noensinne at tre lag har røket ut, men det jo fordi I takt med at UEFA vil ha flere og flere inntekter, så det flere og flere lag som deltar. Altså, det har vært tilfeller tidligere der det bare ett lag som har gått videre fra gruppespillet. Det har sågar vel også vært en sesong der det ikke har vært eneste spansk lag I slutspillet I det hele tatt. Så det har vært verre. Men håper jeg å si, Real Madrid vinner jo til slutt uansett, så...
Da ordner det seg.
Ja.
Men har det vært noen reaksjoner I Spania da, som verdt å nevne etter denne fadesen?
Ja, det har vel vært spesielt fra både Madrid og Barcelona-presse, så har det vel vært litt sånn blanding av panikkstemning og skadefryd, alt ettersom hvordan du ønsker å vri og vende på Barcelona sin betimelige... eliminering fra Champions League. Det var jo de som satt og snakket om et mirakel mellom Victoria Pilsen og Inter, og den kampen endte jo I, hva var det for noe? 4-0 til slutt for Inter mot Victoria Pilsen, og da var jo Barcelona slått ut før de deltatt møtte Bayern München, og det jo en, hvis det noe som på en måte kronen på verket av det som har på en måte blitt en sånn europeisk dritsesong, og egentlig dritperiode for Barcelona over de siste to årene, så det vel kanskje det at de satte all sin lit til Victoria Pilsen I siste, eller nest siste serie, nei, nest siste Champions League-runde. Nå det jævlig mange ulike turneringer å følge med på å finne ut.
Det ble ikke streik heller, så her følger den ene nedturen etter den andre. Hvorfor ble det så gemyttelig at runde 12 kunne gjennomføres som planlagt?
Nei, de fikk jo gjennomslag for det aller viktigste, da, som var å sørge for at denne CVC-avtalen ikke ble... ble satt I spill. Den fikk de trumfa gjennom. De fikk også gjennomslag for det andre av de tre punktene med at det spanske fotballforbundet nå pålagt å gi beskjed til La Liga dersom de ønsker å endre noen av statuttene i regelverket. Mens man ikke fikk helt gjennomslag for dette her med å kunne nekta klubber å få lisens til å spille I La Liga hvis de for eksempel skulle bli med I denne superduper mega woohoo league som det fortsatt snakkes om, men ifølge Teba så har de veldig mange andre verktøy I skuffen å ta fram dersom det skulle bli en realitet, så ifølge La Liga-presidenten så var dette seier på alle fronter.
All right. Nei, men det jo godt nytt det da, for med konkludere med. Skal vi begynne med runde 12 da, og gå i gang med ting som litt artigere å snakke om? Vi kan ta runde 12 kamp for kamp, en kort oppsummering med en overskrift fra, med en overskrift fra hvert oppgjør. Det startet med Mallorca-Espanyol 1-1. Morici skåret for Mallorca før José Carlos Lasso slo rundens beste innlegg. Det gikk nemlig rett i mål til 1-1 for Espanyol. Almeria Celta Vigo 3-1. Gabriel Veiga sendte Celta Vigo i ledelsen i det 25. minutt og ble utvist 7 minutter senere. Dermed snudde Almeria, som nå har 3 strake heimeseire. Cádiz Atletico Madrid 3-2. For andre gang på 4 dager ble Atletico sine hjerte knust langt inn i overtiden. Først da Carrasco bomma på straffe mot Leverkusen, som betydde exit i Champions League, og så da Ruben Sobrino ble matchvinner for Cádiz nå i helgen. Sevilla Rayo Vallecano 0-1. For første gang i historien startet Sevilla en sesong uten å vinne noen av sine første 6 heimekamper, og de er igjen på nedrykksplass. Valencia-Barcelona 0-1. I det 3. overtidsminuttet så var han der, Lewandowski, 13 mål på 12 seriekamper, og en aldri så liten opptur for Barcelona som trynet ut av Champions League 4 dager tidligere. Osasuna-Valladolid 2-0. Chimi Avila og Villarreal vrakgodse Moy Gomez med målet for Osasuna, som er nummer 7, 2 poeng framfor Villarreal. Real Madrid-Girona 1-1. Vinicius Junior avgjorde jo egentlig denne kampen med scoring i det 70. minutt, helt til kampen ikke var avgjort lenger, da sto han i utlignet på straffe i det 80. Athletic Club Villarreal 1-0. Kikke Setién med svak debut som Villarreal-trener, Iñaki Williams, matchvinner for Athletic. Og den siste kampen vi har rocket å se er Real Sociedad mot Real Betis 0-2. Betis sneik seg med det forbi Real Sociedad og opp igjen på 4. plass etter sene skåringer av Juan Cruz og Borja Iglesias. Skal vi begynne med den miserable veka til Atletico Madrid da, som altså tapte for Cádiz. Der leder Cádiz 2-0. Atletico kom tilbake med 2 skåringer av Joao Felix, med mindre det ene der var, var et selvmål. Neida. Det var ikke selvmål. Neida,
på vei mot mål.
Så den gir skåring på til Joao Felix.
Den går inn, den.
Ja, vel.
2 mål av Joao Felix på slutten, men, og da trodde jo alle selvfølgelig at Atletico enten skulle få med seg det ene poenget, eller til og med snu kampen, men Cádiz fikk altså en scoring i, ja, var det i det 8. tilleggsminuttet det der av Ruben Sobrino. Det som kjennetegner storlag som får en dårlig start. Ja, hva har du lyst til å si, Petter?
Jeg skulle vel til å si at vi var så vidt inn og nikket på det 9. tilleggsminuttet, så det var i spilleminutt 99.
Ja, nemlig. Det som kjennetegner storlag som får en dårlig start, er at de spiller bedre og får resultatet de trenger når de har kniven på strupen. Men så gode er rett og slett ikke Atletico Madrid, eller Jonas?
Nei, altså... Nå var det ikke på hjemmebane heller, liksom, og spilte jo 4-4-2, og man tenkte jo at, ja, ikke sant, nå får vi virkelig se det, og så tar det, ja, hva var det for noe? 22 sekunder eller noe sånt?
27
sekunder, og så var Bongonda der og satte inn 1-0 for Cádiz, så da ble jo oppoverbakken en del brattere for Atletico Madrid. Nei, altså, her synes jeg jo det som var litt gøy sånn for mitt vedkommende, og sikkert for mange andres vedkommende, var jo det at da det virkelig begynte å gå ille for Atletico Madrid, så gjorde Diego Simeone det han har gjort ved et par andre anledninger i denne sesongen her, og bytte inn Antoine Griezmann etter 60. Klokka hadde faktisk akkurat passert 60 da Antoine Griezmann tok sine første steg ut på banen. Det som var litt interessant og litt sånn paradoksalt her, var jo at sammen med Antoine Griezmann så var det Joao Felix som ble byttet inn. Så det var bytte i det 60. minutt som gjorde det. Men det var ikke Antoine Griezmann som, som snudde oppgjøret, eller i hvert fall virket å snudde oppgjøret før det 99. minutt. Så det var litt gøy, det var litt sånn, hva skal jeg si for noe, sånn før Halloweenish stemning på at det var en del spooky og bizarre ting som skjedde ut på der.
Det har vært mye snakk om Simeones i fremtid i det siste. Er det verdt å ta en diskusjon på det, eller,
Petter? Ja, men jeg synes jo paradoksalt nok at det ikke har vært det. Altså, alle andre snakker om det. Altså, Twitter spør jevnlig. Altså, når skal Atletico Madrid begynne å se på erstattere for Simeone?
Han ble jo spurt om det selv, ja.
Jo, men det er jo ingen, det er jo ingen i klubben som gjør det. Det er alle andre snakker om det.
Ja, selvfølgelig. Ja, men det er jo vanlig at det er jo vi som skal snakke om det. Altså, Enrique Cerezo vil jo ikke bytte trener. Han har jo aldri ville bytte trener.
Nei.
Altså, han ville jo egentlig beholde Gregorio Manzano way back when nå.
Det...
Ja, kanskje ikke så ille, da!
Nei, det stemmer ikke. Men det som er poenget mitt, da. Altså, Miguel Angel Marin? Nei. Andrea Berta? Nei. Enrique Cerezo? Nei. Diego Simeone? Nei. Ingen har jo lyst til at det skal skje en endring. Ja, da kommer det ikke til å skje en endring.
I hvert fall ikke der oppe. Der er det ingen som vil at det skal skje en endring. Men så er det store spørsmålet her om det er en del spillere som etter hvert begynner å bli ganske lei av Diego Simeone.
Jeg tror ikke det var feil. Det kanskje stemmer ja hvis det blir råd.
Hva tror du, Magnar?
Men er det noen som tror at noen andre kan ta denne klubben noe lenger?
Ja, altså, lenger vet jeg ikke, fordi at det... Vi snakker om dette her forholdsvis mange, har snakket om det mange ganger, men altså, det Diego Simeone har gjort, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, det eneste sammenligningsgrunnlaget jeg har er Sir Alex Ferguson, som tok Manchester United, som lå med brukket rygg da han tok over den klubben og gjorde den til verdens største fotballklubb. Altså, Diego Simeone tok en klubb som var litt sånn jojo nesten mellom La Liga, altså Primera og Segunda, og som var veldig tydelig lillebror. Ja, det hadde hatt en storhetsperiode på 90-tallet. Ja, Diego Simeone hadde spilt der. Men de var ikke i nærheten av å være noen maktfaktor i Spania til å ta det til å bli... Altså, vi har sagt det før. Altså, det er ikke to store i Spania lenger. Det er ikke bare Real Madrid og Barcelona. De er tre. Og den tredje klubben er Atletico Madrid. Og det er nesten ene og alene Diego Simeone som skal ha kredd for det. Og det sier sitt om det han har gjort. Og er det noen som kan gjøre det noe bedre? Det vet jeg ikke. Men at det er en klubb som... I hvert fall jeg kjenner nå mer enn noen gang kanskje, og kanskje i perioder har jeg tidligere hatt det i enda større grad, men kanskje bruk for nye impulser da. Det er den følelsen jeg sitter med. Men å si at nei, Diego Simeone burde få sparken, eller han burde gå, eller burde gi seg, det... Jeg vet ikke, Petter. Jeg vet ikke om du har noe, vil si noe mer om det.
Nei, men altså, jeg nevnte det før, men i og med at det kommer med jevne mellomrom, så kan jeg jo si det igjen. Jeg tror Atletico Madrid kommer til å oppleve det samme som Rosenborg opplevde post-Eggen. Jeg tror de kommer til å oppleve det samme som Manchester United post-Sir Alex Ferguson. Jeg tror de kommer til å oppleve det samme som Arsenal post-Arsene Wenger. At det blir et så enormt tomrom. Man vet ikke hvor stor og viktig Diego Simeone faktisk er for den klubben før han ikke er der lenger. Og da tror jeg ikke det har så veldig mye å si om du heter Thomas Tuchel, eller om du heter Julian Nagelsmann, eller om du mot all formodning skulle hete Zinedine Zidane, eller Didier Deschamps, eller hvem det nå eventuelt skulle være. Har ikke noe å si. Ikke engang Marcelo Gallardo. Ikke engang o store Marcelo Bielsa.
Nei. Det er et godt poeng. Men, ja. Altså, ja.
Atlet. Jeg hører ikke fryktelig dårlig, og det går ut og inn, og det er full stopp og sånne ting. Så jeg bare bryter inn og sier at Atletico nå har tre tap allerede, og er 9 poeng bak Real Madrid. De er også ute av Champions League. Cadiz fikk sin første heimeseier for sesongen, faktisk, med denne her. Så nå har vel Sergio redda jobben da, Petter?
Åh, grusomt. Det er grusomt.
Men er det største, jeg må bare stille spørsmålet, for Petter har sikkert koll på det her, men er det den største tidsstrekningen mellom to skåringer i La Liga nesten noensinne det her? Altså, de skårte etter 27 sekunder, og i det 99. minutt, altså det må jo være den lengste strekningen.
Mellom første og siste mål?
Ja.
Ja. Og det er jo Cadiz sin raskeste scoring på hjemmebane noensinne, og siste, altså seneste scoring på hjemmebane noensinne. Men det er jo en ting. Vi kan diskutere, og vi kan syns og synsa, og fabla og mena og ditt og datt, men herregud for noe mye moro og dramatikk Atletico Madrid gir oss i tilleggstida. Altså forrige sesong så overgikk de gikk overgikk seg selv fra helg til helg med å sette ny La Liga-rekord med når de avgjorde senest. Den syke kampen på Mestalla, hjemmebane mot Espanyol, vel, når de skårer på, eller på bortebane mot Espanyol, skårer til 98-42 eller noe sånt. Altså, til nå denne sesongen da, så, bare raskt fra minnet, hjemme mot Porto, så ble det jo både ledermål, utligning og vinnermål igjen på overtid. Du hadde det straffegreiene med Carrasco nå mot Leverkusen. Du har Cadiz her nå. Slapp inn utligning mot Rayo Vallecano helga før der. Altså, kampene begynner når det står 90 minutter på uret. Så får det heller være at det litt kjedelig de første 90 da, men det verdt det.
Jeg spiller opp Jonas sin runden spiller nominasjon. Jeg med et spørsmål fra Dahir Habib. Hvorfor er Joao Felix sur på Diego Simeone?
Ja, det er et godt spørsmål som Dahir Habib kom med der. Og man vet jo ikke helt fasiten der da, annet enn at Joao Felix litt sånn på merkelig vis har forsvunnet veldig ut av laget. Altså, da sesongen startet så satt man jo og sa at dette her blir hans sesong, litt også fordi at Antoine Griezmann var i den situasjonen han var i, og at det var et lag som kanskje trengte litt nye impulser, og at Joao Felix rett og slett ikke hadde helt slått til. Og så smalt det veldig, husker jeg, mot Manchester United på Ullevål stadion, der Joao Felix var enormt god, og hadde en forholdsvis god sesonginnledning også. Og så forsvant han plutselig ut av laget, og var på benk, og var vel en gang han ikke var i tropp, og så var det snakk om at det var murring mellom Diego Simeone og Joao Felix, og så har det vært liksom en del snakk om at Joao Felix har liket ting på Twitter eller Instagram, som har liksom vært litt sånn pro han, at han vil tilbake til Benfica, og så videre. Og så dukker han plutselig opp her, da, byttet inn i det 60. minutt, og da gjør han jo det, han er kjøpt for, altså 126 millioner euro, skal kjøpe deg et brassespark. Det skal kjøpe deg en utligning i det 89. minutt.
Og det burde strengt alt ha kjøpt i vinnermålet på overtid.
Hadde han vært litt mer fininnstilt med pannen sin, så hadde han også stanget inn et hat-trick på en halvtime, og mest sannsynlig vinnermålet for Atletico Madrid.
Jeg synes egentlig hele den situasjonen er litt sånn beskrivende for Joao Felix. Altså, han kommer jo inn og er ferdig med å bli den store helten, og så på et eller annet vis så klarer han liksom å bli en form for synder allikevel. Ved å bomme på den som gjør at de ikke vinner, og så går Cadiz andre veien rett etterpå, og så blir det null poeng til tross for at han skårer to mål.
Jeg tror litt grann, bare for å avslutte resonemanget, bare hvorfor ting ikke helt går som det burde gå for Joao Felix. Altså, Joao Felix for meg er litt grann som det å kjøpe noe som er ekstremt fint i en leilighet som er for liten. Altså, det er en sofa som er helt nydelig. Altså, du har sett deg uten, koster mye penger, tenker at den er god å sitte i, men du har bare ikke nok plass. Det er bare ikke plass i det. Altså, stua di blir senere helt dust ut, for at du har noe som er alt for stort, alt for glorete, alt for jævlig, i det som egentlig er en ganske fin leilighet fra før av. Det er litt det jeg tenker med Joao Felix. Det er ikke plass. Det er litt funksjon, da. Du kan jo sitte i sofaen og sånn, men alle er egentlig enige om at det her passer ikke så veldig godt. Og jeg tror at Joao Felix rett og slett ikke passer spesielt godt i dette Atletico Madrid-laget, men, for å avslutte resonemanget, bytter de trener, bytter de til Thomas Tuchel, til Maurizio Pochettino, til Marcelo Gallardo, hvem det, så vil jeg tro at han er kanskje den store vinneren. Men jeg tror ikke vi får se det.
Men han er nominert til runden spiller altså for sitt betydelige innhopp, som til slutt ble ubetydelig likevel. Har vi en lokura, eller, Petter?
Vi hadde egentlig det, for jeg hadde egentlig belaget meg på at internettet skulle være litt bedre enn hva det tydeligvis er, men jeg tør ikke å spille av de første 20 sekundene av Atletico Madrid sin bortekamp mot Cadiz og fortelle hva som skjer. Så jeg skal komme med en spontan lokura litt senere i episoden.
Ok. Det hørtes ut som en original lokora, der vi altså skulle spille av 27 sekunder av en fotballkamp på en podcast. Ja, ja. Da får du ropa når du har en lokora på gang, da. Petter, vi hopper videre til neste oppgjør. På min lista, det er Valencia-Barcelona som endte 0-1 på Mestalla. For å ta litt Champions League der også, da. Hvordan var reaksjonen fra de involverte i Barcelona etter exiten i Champions League, for eksempel Xavi, Laporta, ikke minst sistnemte der for øvrig.
Nei, reaksjonen har jo vært veldig sånn... jeg legger mer merke til at det ikke så veldig mye reaksjoner egentlig fra Barcelona selv. Det virker nesten som om de har vært litt fattet rundt det. Men det mer pressen. Altså, pressen har jo hylt og skreket om dette her, at dette en fadese og en tragedie, og at man liksom har kastet palankas i øst og i vest uten å sitte igjen med noen som helst resultat. Men jeg synes egentlig at Barcelona selv har vært litt sånn rolige på det, og det kan jo være at man tenker at det har vært den beste måten å løse situasjonen på, ikke si så fryktelig mye. Men jeg synes liksom, bare for å gli litt sånn inn i det oppgjøret her da, de er veldig dårlige på kanskje å snakke når det går dårlig, eventuelt si feil ting når det går dårlig, men i dette oppgjøret her da mot Valencia, så altså, ja, de vinner 1-0, og det en kamp de fortjener å vinne. Men liksom, etter kampen så Laporta og Cruyff og Alemann og Juste og alle sammen liksom ute på banen og skal ta bilder om at det ser på oss, vi vant en fotballkamp. Før kampen så skal de stå foran troféskapet til Valencia og overrekke en drakt til David Villa som skal stå og holde en Barcelona-drakt på med Stai. Altså, det så mye sånn, jeg vet ikke helt, men der jeg kommer fra så vil jeg ha sagt veldig, brukt noen andre ord enn jeg skal bruke nå, men det litt sånn kysse sin egen rumpe. Altså, vi er så lukte på sine egne promper. Det litt den der, vi best. Vi er liksom, alt vi gjør det mest Keon Klub. Det liksom, vi så jævlig holder dem der. Og det, jeg liker Laporta. Jeg synes Laporta en type president som gir veldig mye å snakke om, og som egentlig en type som tør å gjøre ting som kanskje ikke så veldig mange andre ville turt. Men jeg synes når det kommer til den der selvforherligelsen som Barcelona har gjennomtatt litt nå, så synes jeg de spenner veldig ben på seg selv. Så får vi se da om mot slutten av sesongen, om vi får noen sånne pokaloverrekkelsesbilder der Cruyff og Juste og Laporta står og holder trofé sammen.
Men jeg legger jo merke til at Xavi får veldig mange meninger kastet mot seg veldig ofte, og det jo ikke så veldig overraskende egentlig, fordi han trener den klubben han trener, han den han men det som jeg begynner å legge merke til at det ganske mange nå som enten uttaler seg på radio eller som skriver i avisene, som begynner å ta litt sånn ordet for at han begynner å bli en populist med at han eksempelvis så skal ha sagt etter El Clasico at ja, de tapte, men han var fornøyd med spillet, og han, så lenge han fornøyd med spillet, så får det heller bare være at de taper. Og så spiller de etter egne standarder, en ganske dårlig bortekamp mot Valencia. Jeg helt enig at de fortjener å vinne etter spill og sjanser, men de heldige som får den hensen på Samuelino, eller hensen på Marcos André, som gjør at skåringen til Samuelino blir annullert. Dette en kamp som de vinner fordi de litt heldige og har marginer, og selvfølgelig fordi de dyktige. Men etter kampen da, så får han spørsmål, han får den påstanden slengt tilbake om at ok, greit, i dag så var det ikke dårlig, men dere vant, så er du happy eller er du ikke happy? Og da er det sånn, jeg er alltid happy når vi vinner. Så snu kappo litt sånn etter vinden, og det er egentlig noe jeg ikke forventer av Xavi, for det han har alltid slått med som en ekstremt prinsippfast type. Og nå han litt sånn, han sier det som passer seg.
Enig.
Han har nå 38 seriekamper som Barcelona trener, altså en full sesong, og på de 38 seriekampene så har Barcelona teket 87 poeng. Jeg synes ikke det høres så ille ut. Kanskje det høres verre ut når man nevner at Real Madrid i samme periode har teket 93, altså 6 poeng mer da. Men...
Jeg tror du treffer veldig bra der, Magnar, bare for å si, skyte inn. At jeg tror at det at Real Madrid har vært så ekstremt dominante, og på en måte ser en sånn ny oppblomstring av en potensiell storhetstid, gjør at alle statistikker som Xavi kanskje knuser, da, og ting som han gjør og forbedrer fra tidligere, ser litt dårlig ut, satt i sammenligning, fordi Ancelottis Real Madrid... Selvfølgelig også med tanke på Zidane før det også, men altså, Real Madrid har bare vært så ekstremt gode da, over en så lang periode nå, at jeg tror nesten uansett hva Xavi gjør, med unntak å vinne 3 troféer eller et eller annet sånt, nå, det blekner da. Så jeg tror liksom Real Madrids bragder gjør at Xavi blir sittende med svarteper nesten uansett. Jeg vet ikke om det er noe du har reflektert ved, Magnar.
Ja, nei, når de ryker så de gjør det i Europa, så er det nesten alt overskyggende etter sommerens palankas. Og så blir jo Europa likevel på Barcelona, det allerede sikret, sant?
Ja,
ja.
Ja, og Victor Hallnes spør, hvem har størst sjanse til å vinne Europa-liga av Sevilla, Atletico og Barcelona, og hvorfor?
Ja, Sevilla da, de er jo programforpliktet til å vinne, ikke det?
Ja, det i alle fall Sevilla som har mest erfaring med det, også. Men du skal ikke se bort ifra at dette her er, altså Atletico og Madrid har vel egentlig vunnet den turneringen de i alle fall to av de tre siste, om ikke de to siste gangene de har deltatt, fordi ja, de er en del av de tre store, de er helt enige i det, jeg har tatt ordet for gjentatte ganger, men de er desidert minst av de tre store, og nok den som finner mest motivasjon i å vinne Europa League, selv om det i hermetegn bare er Europa League. Real Madrid vet ikke hva Europa League er en gang. De har hørt om at det finnes en turnering som spilles på torsdager, men den har de aldri deltatt i, og det kommer de sannsynligvis heller aldri til å gjøre, fordi innen den tid så har de fått til den der superdriten sin. Og Barcelona prøvde forrige sesong, lyktes overhodet ikke, og jeg tror også at etter hvert her nå, utover våren, så kommer de igjen til å komme i en posisjon med skader med karantener, at de er nødt til å legge de aller fleste eggene sine i La Liga-kurven, fordi Europa League-trofé, det er skinnende flott og fint, og det er et trofé, men det redder overhodet ikke sesongen hvis det er det eneste troféet de tar.
To strake heimetap for Valencia mot Mallorca og Barcelona. Cavani ut med ankelskade, bare sånn for å gjøre vondt verre. Chris Robin Eriksen, han var vel på Mestalla og har gitt oss flere punkt. Deriblant dette, Barcelona vinner som vanlig på Mestalla og har gjort det til si greia. Hvor elendig er statistikken for Valencia sin del mot Barcelona i Valencia? Og den måtte jeg sjekke opp, og det er vel faktisk sånn at Barcelona bare har ett tap på Mestalla på de siste 14 årene siden 2008.
Ja, så har de jo også en vane, eventuelt en uvane, avhengig av hva leir man tilhører, med å avgjøre disse kampene her på overtid.
Det gjorde de i alle fall i bare i 20... Ja. Har jeg gjort det så mange ganger? Jeg husker
nei, godt den der busketsen. Det er i hvert fall tre ganger de siste seks. Jeg tør ikke å røre av PC-en min. Jeg frykt for at hele koblingen raser sammen her. Men jeg legger hodet på blokket og sier at i hvert fall tre av de siste seks seierne har vært sånn helt, helt på tampen. Jeg husker Busquets hadde en, og så har Messi hatt en.
Ja, ja men det stemmer sikkert. Real Madrid-Girona endte altså 1-1. Og jeg som trodde Real Madrid skulle ta 9 poeng i sine siste tre seriekamper før vinterpausen mot Girona, Valladolid og Cadiz. Dette skulle de jo bare spasere inn. Men så nevnte jo du, Petter, noe om at det er jo akkurat i sånne kamper de faktisk snublet. Men det var vel faktisk først og fremst under Zinedine Zidane?
Ja, og først og fremst mot Cadiz.
Og Levante.
Men de har slitt mot Girona også.
Ja, der svir jeg av min locura først som sist. Girona er det eneste La Liga-laget som ikke har flere tap enn seire mot Real Madrid. De har to seire, to tap og en uavgjort med det som fanns da i helgera. Peter Losvik spør, rangerer betydningen av fraværet av følgende spillere for Real Madrid sitt bananskall her da? Karim Benzema, Eder Militao og Tchouameni.
Hvem skal man si er verst der da? Jeg er litt sånn usikker faktisk, for jeg synes de har vist at de klarer seg forholdsvis bra uten Benzema egentlig.
Jeg synes jo den er ganske klar da.
Ja, du mener det, Benzema?
Ja.
Dette blir min brandfakkel, men jeg går for Eder Militao, ja. Og det har litt å gjøre med at jeg synes så dynamisk som han har blitt som stopper, og så mye som han gjør nesten egenhendig innimellom, gjør at det litt grann som Ronaldo Araujo for Barcelona sin del. Jeg synes Araujo åpenbart mye viktigere for Barcelona enn det Militao for Real Madrid, men jeg synes at det nesten litt underkommunisert hvor god Militao innimellom. Han lar for eksempel Alaba gå høyere i banen. Alaba jo en nydelig stopper for så vidt han nå, men jeg synes at det veldig mye av den jobben, den grovjobben som Militao gjør, det blir litt sånn Militao litt Vidic og Alaba litt Ferdinand. Altså Ferdinand fikk veldig mye skryt for han var så elegant med ballen og god forover i banen og var en fantastisk stopper, og så banka Vidic opp motstanderens angriper gang etter gang etter gang. Der ikke Rudiger for eksempel like god enda, i hvert fall ikke like vant med å spille i Spania som det Militao og jeg synes at det jeg har fått sett av det oppgjøret her, jeg har ikke sett hele kampen riktig nok, så synes jeg at det mye tydeligere at Militao og Alaba mer komfortable med hverandre, naturlig nok. Og derfor så føler jeg også at det er der det skorter mest for Real Madrid, som Edri Militanos, kan jeg kanskje kalle han for i den kampen her.
En del Real Madrid-supportere som vil ha oss til å snakke om fotballregler og sånne ting, etter at Rodrigo fikk sin scoring annullert angivelig fordi at Girona-keeper hadde kontroll på ballen, og så skal noen stillbilde motbevise dette. Jostein Lian skriver, skal ikke keeper måtte ha to hender på ballen, ref det annullerte målet til Real Madrid?
Nei. Det holder med en hånd så lenge den da i kontakt med en annen overflate. Og det kan være stolpe, det kan være tverrligger, men viktigst av alt, det kan være gresset. Og det nøyaktig samme årsak som gjorde at den potensielle 3-3-skåringen i Almeria Girona forrige torsdag også ble annullert, og det det som så deilig når det snakker om enten Real Madrid eller Barcelona, som har veldig mange supportere som dedikerte til akkurat de to klubbene. De ser sitt eget lag og håper de vinner, og så ser de Barcelona og håper at de taper, og omvendt. Og så er ikke det nødvendigvis enda blitt en sånn kultur for at man ser andre kamper, og jeg skal ikke laste noen for at de ikke så Almeria Girona, men haha, jokes on you, den var 3-2 og kjempekamp, men der var det en nøyaktig lik situasjon der Christian Stuani fikk en scoring annullert, og det er 100% riktig annullering, det er 100% riktig utvisning med to gule på Toni Kroos. Den jeg forstår blir debattert er den til Asensio.
Før du går, vi kan gå litt også, men jeg bare får sagt at jeg gjorde et poeng ut av å se pressekonferansene her. Jeg var veldig nysgjerrig på hva trenerne sa i forbindelse med den situasjonen med den annullerte scoringen. Og der Mitchell, altså treneren til Girona, sitter selv og sier at det der mener jeg scoring. Han mente at Real Madrid ble fratatt en scoring, altså regelmessig. Mm. Altså i henhold til regelverket, henhold til spillets lover og regler, så er det nok riktig med en annullering,
ja.
Men han mener som fotballmann, som en som har spilt fotball, som har levd fotball, som vet hvordan fotballen fungerer, at den scoringen burde ha stått. Og det synes jeg var så forfriskende.
Mm.
Jeg synes det var fantastisk å høre en trener som, ja, snakker litt mot eget lag, men samtidig sånn, vi forholder oss til reglene, men fotballmessig, scoring.
Men det skal sies at det hører jo til historien at det er da bare 10 dager i forveien, så har jo han stått på en pressekonferanse og sagt at dette skulle være scoring.
Ja, ok.
Så han hadde ikke noe valg, for å være helt ærlig. Men jeg hyller han jeg også.
Det er ikke Pepe Bordalas som hadde skutt kappa etter vinden der.
Nei, eller Xavi.
Eller Xavi, for så vidt, ja. Så, men jeg vet ikke, Magnar, om du har lyst til å gå inn på det, om du tør å bevege deg inn på enda en hens-diskusjon. Det blir jo da hens-diskusjon 726 i La Liga Locas historie.
Ja, det er jo Asensio sin henste da, som først ut til straffe går ut ifra.
Mm. Asensio, er det du prøver å si?
Men hva skal man si om den da?
Nei, men altså, det jeg lurer på, er det egentlig så veldig mye å si? Altså, det sitter en vardommer som mener at dette er straffe, med Leo Lopes bruker 3 sekunder når han ser på skjermen der og bestemmer seg for at dette er straffe. Og da er vi tilbake til dette her. Bør det være straffe eller ikke, utifra hvordan spillets gang er, og hvordan fotballen forventer at reglene skal være, og hva vi som supportere og seere og fans ønsker at det skal være? Det er liksom, det er en annen diskusjon som må bli, håper jeg, mer... Det som er problemet er at i løpet av en sesong så er det ekstremt mange som mener noe om hvordan fotballreglene skal være, men når sesongen er ferdig så er det ingen som har overskudd eller gidd eller ork til faktisk å ta det opp, som sørger for at i den tidsperioden der det faktisk er mulig å endre regelverket, da er det ingen som snakker om det, fordi da skjer det ikke sånne situasjoner som gjør at hukommelsen gjør at man kommer på at «Å ja, stemmer det! Jeg er uenig med offside-regelen, eller jeg er uenig med hens-regelen, eller tilbakespillsreglene eller hva det nå skal være. Man kan ikke endre regler midt I sesong, og da må dommerne dømme etter det regelverket som IFAB har satt. Det 1. juli hvert år.
Toni Kroos fikk rødt kort I denne kampen. Det var hans første på sine 740 offisielle kamper som profesjonell fotballspiller.
Yes. Nei, jeg bare jøssa, for jeg ville jo gjette på at han ble... Jeg ville gjette på at det hadde skjedd tidligere, men har det ikke det, så kudos til han.
Og Christian Stuani, han har skåret 4 mål på sine 3 kamper på Santiago Bernabeu. 2 av dem på straffe, hans spesialitet. Real Madrid har avgitt poeng I 2 seriekamper, og det har kommet hjemme mot Osasuna og Girona.
Det fantastisk.
Skal vi se... Neste kamp jeg hadde på...
Nei, du må vente litt. Jeg må få ta lokoraen min I så fall.
Ja, ok.
Ja, nei, jeg vil bare ha det unna, men vi snakket om det siste gang Girona var oppe, og det var en ting vi snakket mye om da, husker jeg, og jeg vil gjerne ta det opp igjen, og det altså disse kapteinsbindene til Girona, de var I hvert fall et tema, som sagt, da de var oppe sist. Denne gangen her så hadde de jo laget et spesielt kapteinsbind. De har jo ofte hatt det sånn at de har laget kapteinsbind som gjerne en liten hyllest til motstanderen. De gjorde det I hvert fall siste gang de var oppe. Denne gangen så hadde de et kapteinsbind som var nesten sånn artistisk tegning av det som en sånn, hva kaller man det for noe? Fyreste Girona, altså en sånn Girona-festen, altså sånn som man har en gang I året flere steder I Spania. Du har jo Fallas for eksempel I Valencia, der hadde de laget en sånn litt sånn kul illustrasjon da, feiring og så videre med logoen sin, og jeg synes det var litt sånn gøy at det var lyseblått som sto veldig godt til drakten deres I den kampen her og de, som sagt, jeg håper at folk begynner å følge litt mer med på Girona sin Twitter-konto, fordi de legger faktisk ut når de har en ny kapteinsbind med en forklaring på hvorfor kapteinsbind som det og ofte veldig gode, tydelige betydninger på de ulike kapteinsbindene de har I stedet for sånne kjedelige greier som veldig mange andre bruker, så kudos til Girona som gir oss noe å snakke om I form av kapteinsbind der altså.
Sevilla Rayo Vallecano endte altså 0-1. Rayo sin første seier I Primera på Ramón Sánchez Pizjuán nokkesinne. 6 seriekamper under San Paoli nå for Sevilla og 1 seier der. Mangelen på det umiddelbare løftet etter trenerbytte kanskje et symptom på svak stall, og ikke at San Paoli har bedre løsninger enn Lopetegi, nødvendigvis.
Nei, altså, det som blir veldig tydelig for meg når jeg ser Sevilla at, og det jo for så vidt litt sånn det var også under Lopetegi, at de spiller seg helt greit opp til motstanderens boks, altså det ikke noe problem sånn I banespillet egentlig, men de mangler en spiss, og de mangler en spiss som kan gjøre mål jevnlig, og det blir liksom sånn, vi har snakket om det en del ganger, men husker dere den gangen da West Ham ville legge 30-40 millioner euro på bordet for Josef Nesiri? Altså vi holdt jo på å knekke sammen I latter alle sammen, og her ser vi jo grunnen, de hadde ikke fått 3 eller 4 millioner euro for han nå. Og Rafa Mir, som jeg veldig glad I, fortsatt, så vidt det men kjærligheten min den begynner å bli tynnslitt for Rafa Mir den nå, altså.
Ja, og det ikke fordi den I ferd med å gå over til Kasper Dolberg?
På ingen måte.
Nei.
På ingen måte. Og jeg tror ikke Magnar, jeg tror ikke du akkurat har latt deg blende av Marcao, for eksempel.
Nei, jeg har ikke lett meg blenda av noen Sevilla-spiller siden kanskje desember 2021.
Altså, kan jeg være så snill, jeg må bare få lov til å lese opp startoppstillingen til Sevilla den kampen. Kan jeg få gjøre det? Bare sånn for at folk skjønner hvor dritt det her Altså, det Dimitrovic I mål, det Montiel, Godel, Marcao og Alex Telles. Det sånn der banter-era-forsvar for Sevilla sin del. Så Rakitic og John Jordan på midten, forsovet OK. Så løperekka bak Erik Lamela, eller Isco, alt ettersom hvem du har lyst til å ha som falsk nier. Altså, Januzaj og Oliver Torres. Altså, hva det her for noe? Dette her et lag som vi snakket om for et par år siden kunne potensielt utfordre for La Liga-titlen. Altså det laget her hadde, så vidt de klarer å kvalifisere seg til Conference League kanskje den sesongen her, og da de heldige. Hvis de kommer på øvre halvdel, sånn som de leverer nå, så de heldige. Altså dette jeg kan ikke huske en klubb, jeg. Kan ikke huske et lag som har gått fra å være så gode til så dårlig på så kort tid, og så markant dårligere spiller for spiller, som det de her.
Det kommer ikke til å gå så ille nå, tror jeg.
Ja, du men kan godt
to,
si det.
Men de to siste gangene Sevilla åpnet en La Liga-sesong uten å vinne noen av de 7 første hjemmekampene sine, så har de endt sist begge gangene. Jeg tror ikke det blir så ille nå. Jeg tror ikke.
Men Rayo på 9. plass, og Sevilla på nedrykk, så det var kanskje ikke så overraskende at Rayo vann denne kampen. Christian Hauboff, hvis jeg uttaler det etternavnet riktig, ber å snakke om kommende El Gran Derby, for det er jo neste kamp for Sevilla. Jeg skal til Benito Villamarin. Ja.
Ja, hvor ille tror du det blir?
nei... Det blir liksom aldri sånn skikkelig ille, rent bortsett fra kanskje disse her kampene mot City og Dortmund, men at de taper, yes.
ja, altså, de kan jo ikke vinne her.
Er det denne kampen vi skal tippe på etterpå, Magnar?
Det er det.
Ja, men nå kan jeg si det allerede nå. Jeg tror de vinner. Det er så typisk. Ja.
Kult.
Mm-hmm. Kan jeg få komme en fun fact?
Ja.
Det er 7 års aldersforskjell mellom Jorge Sampaoli og Manuel Pellegrini. Det er 7 år mellom de to. Se på de to.
Det ser ut som far og sønn, bare at de ikke ligner på hverandre i det hele tatt.
Se på de to. Bare se måten de oppfører seg på, utseende på dem, eleganse og så videre. Det er 7 år! Manuel Pellegrini er 7 år eldre. Han er 69 år. 69. Og Jorge Sampaoli er 62, og tror han fremdeles skal ut på Route 66 med Hells Angels-jakka si, og kjøre motorsykkel hele veien gjennom USA. Det er altså...
Men stemmer det, Petter, at det er sånn første gang siden slutten av 90-tallet eller noe, at Real Betis øver Sevilla når de møtes, eller i alle fall med så stor differanse da, med så stor poengforskjell i sin favør?
Ja, for nå er det jo en markant forskjell her. Altså, Real Betis har 23 og Sevilla har 10, altså 13 poengs forskjell. Så det høres plausibelt ut det, altså. Og det er jo nettopp da de ikke klarer å slå Sevilla, er ikke det det?
Jo, det er da de knebler for presset, Real Betis.
Ja, og så er det også en sånn annen sånn typisk ting her, da, er jo at når noen begynner å snuse litt på Atletico Madrid, så klarer de aldri helt... Altså de, ja, det kan godt hende at de liksom tar seg forbi og overnatter en helg på tredjeplassen, men så fort du kommer liksom opp på tredjeplassen i La Liga, så klarer du ikke å vinne neste kamp. Det er en liten sånn forbannelse over den.
Mm. Og Real Betis, det er altså nå nummer 4 etter å ha slege Real Sociedad. Borja Iglesias leverer jo til den store gullmedaljen. Han har 8 mål og 2 målgivende. Han og Lewandowski er de eneste 2 spillere med 10 målpoeng, eller altså 2 siffra. Så ja, da har i alle fall Real Betis en som leverer skåringer og målpoeng, da, mens Sevilla mangler dette. Du vil jo nominere en spiller til runden spiller, Petter, fra Sevilla Rayo.
Ja, det er Alvaro Garcia. Og det er egentlig en liten sånn, et lite plaster på såret, for det rykker jo stadig ut navn som har blitt passert eller forbigått av Luis Enrique. Han har jo levert inn denne prelista 50 spillere som liksom er blant kandidaterne til å bli tatt ut.
Og da er du inne på landslagstrener Luis Enrique.
Luis Enrique. Ikke Real Betis-spiller Luis Enrique, helt riktig.
Bra.
Hvorfor skulle Real Betis-spiller Luis Enrique ha hatt en lista med 50?
Nei, jeg er mann da, vet du, Petter. Jeg har lyst til å plage deg litt. Kom nå igjen.
Men jeg synes Alvaro Garcia er liksom en mann som ikke bare nå de siste 2 kampene eller 3 ukene, men egentlig de siste 2 sesongene har vist at han har en sånn X-faktor og noe, en sånn gjennombrudskraft som ingen helt har i det spanske landslaget. Han har liksom, han er en elegant Adama Traoré, som faktisk klarer å gjøre noe fornuftig med ballen når han kommer i farlige områder. Og akkurat den der kontringsstyrken, som er veldig mye av det som Rayo Vallecano tufter sin suksess med, altså de har jo knallstoppet par nå med Lejeune og Catena, og tre midtbanespillere foran der som veldig flinke til å jobbe sammen med de to stopperne, så ekstremt vanskelig å bryte igjennom, og så har de Isi på høyre og Alvaro på venstre, og enten Cameo som ung, eller Falcao som høngammel på topp der, og det funker, og det først og fremst på grunn av Alvaro Garcia, men han ikke blant de 50 beste fotballspillerne visst nok i det landet der.
Han vart matchvinner mot Sevilla, og Rayo har tatt poeng nå på Ramon Sanchez Pichuan på Civitas Metropolitano, og Spotify Camp nå, bare sånn for å droppe alle sponsornavnene jeg kan komme på i farten. Ja, apropos Real Betis, som altså Sevilla sin neste motstandare, nevnte at de har en matchvinner i toppenden i form av Iglesias. Jeg teker like godt matchvinneren deres i andre enden, og nemlig Rui Silva, som min nominasjon til rundens spiller. Keeperen vart opp med noen feberredninger og var banas beste etter min mening på Anoeta. Og det var for øvrig hans 100. premiere kamp. Han den første portugisiske keeperen som når den milepælen i Spania. Han har dessuten holdt nullen i 6 av de første 12 seriekampene, noe Betis ikke har klart siden de vann ligaen på 1930-tallet.
Men
ja.
Men bare apropos det å hylle keepere med x antall smultringer på x antall kamper, nå kommer på Marc-André Ter Stegen. Han jo den første noensinne som har holdt nullen i 10 av de første 12 i en La Liga-sesong. Så det, da fikk vi nevnt det her nå.
Mm. Ikke verst det heller.
Ja, jeg var, bare for å skyte inn, for det jeg går på. Jeg overrasket at Rui Silva den første portugiseren med 100 kamper i La Liga. Sa du det, Magna?
Fikk det liksom for meg at...
Beto, tenkte jeg.
Og Ricardo, tenkte jeg på.
Ja, det jo...
Altså, han, men de nådde vel ikke 100 av de da?
Nei, jeg bare ble plutselig litt sånn satt ut, fordi jeg synes jo Rui Silva en god keeper, han har jo stått lenge i La Liga egentlig, men Beto sto jo også ganske lenge. Gjorde han ikke det? Hadde ikke han i hvert fall 4 eller 5 sesonger, men jeg husker han hadde...
Men han var bak, og ved siden av Javi Varas og Sergio Rico, og det var liksom aldri noe sånn der kjempeklart førstevalg. Ja. Jeg tror kanskje Beto gjorde det bedre og gjorde som jeg bemerket i Europa League.
Ja, kanskje. Ja, mulig. Beklager, bare en digresjon fra meg. Jeg bare lot meg blende. Beklager, Magnar.
Ja, nei, men det greit. Skal vi se siden vi inne på denne Anoeta-kampen, Real Sociedad Betis, så hadde altså Real Sociedad 5 strake seire i La Liga, og nå har de 2 strake tap mot Valladolid og Betis uten å score. Så da spør Jørn Henland betimelig, blir Real Sociedad i ren tradisjon, trustil, hekta av fjerdeplassen nå, sånn som det har blitt hver jævla vinter de siste 3 årene?
Ja, litt tidlig nå da.
Ja, men VM vet du, det må, ja, jo, tradisjonen må gjøres tidligere nå.
Ja, ja, det jeg for så vidt enig i, men jeg tror kanskje den pausen der kan være en liten, sånn, en liten julegave til Real Sociedad, fordi det er som regel ikke pauser i sesongene, og da har de som regel gått liksom tomme. Men nå får du muligheten til å lade batteriene litt da. Det ikke så, det ikke mange Real Sociedad-spillere som skal til Qatar. Det noen, men der det veldig mange som får fri.
Jeg har ikke fått sett hvem som er på den der lista, prelista. Jeg sa at det var 50-55, men hva er Oyar Sabal der for eksempel? Vet du det?
Nei, han er jo...
De har bestemt seg for at det ikke skjer, at han skal ikke tas ut i VM.
Det ville sjokkert meg. Altså, mannen har jo ikke spilt fotball på 8 måneder.
Ja, men han var jo kjæledegge til Luis Enrique før han skadet seg.
Ja. Nei, det tror jeg ikke. Ikke noe. Altså, hvis de hadde kunnet fått lov til å tatt med så mange som overhovedet mulig, men jeg tror ikke han tar plassen til noen. Det tror jeg ikke.
Nei, ok, greit.
Mikkel Merino skal nok.
Ja, riktig. Beste spilleren i ligaen, ifølge Dag Basil.
Ok, vi sier at det var svar på spørsmålet, og så går vi videre til neste kamp som på min lista i Athletic Club Villarreal, den endte altså 1-0 for Athletic. Du, Petter, virker å være takknemlig overfor alt det Unai Emery har gjort for Villarreal, men det å stikke av midt i sesongen da?
Ja, det kunne ha blitt gjort på en mer smidig måte. Det er det jo ingen som helst tvil om. Optimalt sett så hadde han jo liksom blitt værende og byttet klubb mellom sesong, som jo er det mest noble å gjøre, men det liksom den Europa League trofé-varianten der, den semifinalen i Champions League gjør at han skal få lov. Altså, det hadde nok vært mer såret av Von Bråten hvis Ernesto Valverde hadde gjort det, eller Marcelino hadde gjort det, eller noen andre av de tidligere trenerne. Men Unai Emery, han har gjort seg fortjent til å være douchebag, så han skal få lov til å være douchebag og reise til Birmingham og bli nummer 15 i Premier League. Det skal han få lov til.
En uhyre dyr 15. plass for Aston Villa der altså. Men altså, er du oppløftet og positiv til Kike Setién?
Ja, nå er han jo sett igjen.
Ja,
Det blir trykket stemning altså med disse dårlige vitsene dykkes. Det blir stille, det blir liksom pinlig.
Vet du hvem jeg kan skylle på denne uka her? Så har jeg faktisk noe jeg kan skylle på for dette. Jeg har nettopp hørt ferdig våre venner i Heia Fotball sin episode med Harald Tingnes. Det er bare ordspill fra start til slutt.
Da vet jeg hva jeg skal høre på i bilen på vei.
Ja, og jeg er påvirket. Så Harald Tingnes og spesielt Sven Biskosunde, litt grann Tete Lidbom-episoden der også. Det er deres feil. Dette er deres feil. Makkverk.
Kike Setién har jo ikke akkurat fått en kjempestart da, det må jo sies. 2-2 hjemme mot den israelske storheten Hapoel Beersheva. Det var jo så som så. Riktig nok en kamp som ikke betydde noe som helst, fordi vi hadde vært sikre førsteplassen og alt det der, men det hadde liksom vært greit for han å komme ut av startblokkene med en seier i en kamp der de var store favoritter. Det klarte han ikke. Og så synes jeg de var gode de første 15-20 minuttene, men så var det noen som bare trykket på en bryter. Om det var noen som skrudde av Villarreal eller på Athletic, det er litt usikker. Kanskje var det begge deler, for den 1-0-seieren den var veldig fortjent, og Villarreal var ordentlig bleike, fikk ikke til noe som helst. Og så er det jo ikke sånn at Kike Setién er en sånn fantastisk fagmann og magiker, at alt han tar i blir til gull, og at det er sånn fra dag 1. Men jeg synes han i Las Palmas, i Betis, og til tider i Barcelona har gjort seg fortjent til å få den Villarreal-jobben. Villarreal er ikke større enn som så, altså de kan ikke plukke på høyeste nivå, og blant de som var tilgjengelig nå, så prøvde de seg jo etter sigende på Pochettino og fikk blankt nei. Jeg tror faktisk ikke de ringte Gallardo, kanskje har ikke de lyst til å liksom være den første som tar i hand i Europa. Jeg kan jo forstå at det er veldig stor at det er en ting er at det er fallhøyde, men altså, jeg skjønner veldig godt at man er entusiastisk over det Gallardo har fått til i River Plate, men det er noe helt annet å trene i Europa. Det er mange andre argentinere som har klart gode ting der, og så har de kommet til Europa, så funker det ikke.
Jorge Almiron er jo et godt eksempel på det.
Han er et eksempel på det. Og da var det liksom, det var noe snakk om Marcelino, men been there, done that, tenker jeg. Så jeg var egentlig ganske happy med Kike Setién, men fotballen er jo så resultatorientert at hvis han ikke får det til, så er det jo en dårlig signering. Men altså, han skal få mer enn de to kamperne her, altså. Det skal han.
I andre serierunde var det vel, så vann Villarreal 2-0 på Metropolitano. Siden det så har ikke de skåret et eneste bortemål, 6 strake bortekamper uten mål for første gang i La Liga sammenheng for deres del. Er det noe mer jeg har lyst til å si fra den kampen der?
Nei, jeg så det ikke. Det var det jeg ville ha skutt inn.
Vi kan jo nevne at Iñaki Williams spilte sin seriekamp nummer 244 på rad.
Og ble matchvinner.
Og ble matchvinner, ikke minst.
Vent nå litt. Iñaki Williams har derfor altså flere kampe på rad i La Liga enn det vi har episoder. Det vil jeg merke til nå. Det er i hvert fall ordinære episoder. Det skal jeg begynne å bruke fremover.
Almeria Celta Vigo endte altså 3-1 til Almeria. Nå er det november, så da er Codet snart ferdig. Sant? Altså, de ligger på 15. plass. 2 plasser lågere enn det jeg tipper deg til slutt. Nå er han snart ferdig.
Jeg er på vei ned fra den hesten min, altså. Jeg er det.
Ja, du er det, ja. Ja. Det er bra, Petter.
Celta-hesten skal få lov til å ri videre alene nå.
Jeg synes veldig synd på Jorge Playa Jørgenstein Larsen det oppgjøret her. Jeg gjør det altså, fordi det oppgjør her, der lå det veldig mye til rette for at jeg trodde han skulle få sin første scoring. Og så da, selvfølgelig, det var jo en som skulle jinxe i Discorden vår, det var jo det, som var veldig fornøyd. For de som ikke vet, patreon.com/LaLigaLoca, der får du tilgang til Discord. Der inne satt en herremann med navn Jonas Jever og hylte og skrek da Gabri Veiga banket ballen i mål for Celta. Tenkte at nå! Og den der Bryce Mendes-Gabri Veiga-diskusjonen bare endes, for nå har jo Gabri Veiga bevist at han best. 7 minutter etterpå var det rett i dusjen, ja. Direkte rødt kort. Så, og Jørgen Strand Larsen ble tatt ut i pausen, og derfra ut så var det vel egentlig bare ett lag på banen, som var Almeria, fordi Celta faller sammen som et korthus hver gang ting ikke går deres vei. Og det er vel der argumentet til Magnar med Chacho Codet egentlig har bein å stå på.
Ja, og så må det jo da bare tas med i forbifarten her at Jørgen Strand Larsen ble jo ikke tatt ut fordi han var revet.
Nei.
Ja, det var jo fordi de måtte få inn Renato Tapia, og Jørgen Strand Larsen spilte jo vel det siste kvarteret første gang som høyre kant.
Ja.
Det er vel ikke hans sterkeste posisjon.
1 poeng på de siste 5 seriekampene for Celta Vigo. 2 nylige tap mot nyopprykka Valladolid og Almeria. En artig fakta er at Celta Vigo er det laget som slipper inn flest skudd fra utenfor 16 meter med 7 i tallet der. Og Sassona Valladolid endte 2-0. Der vil jeg bare nevne at Aitor Fernandes var tilbake mellom stengen for Sassona, og han heldt selvfølgelig nullen igjen. Han har 0 baklengs på sine 2 kamper, og det vil si at han har holdt nullen like mange ganger på sine 2 kamper som Sergio Herrera på sine 10 kamper. Så liksom alt, både det man ser og det som er rent statistiske fakta, tyder på at Aitor Fernandes er dobbelt så god som Sergio Herrera, men likevel så er det Sergio Herrera som er første keeper, og han var ute nå på grunn av skade.
Ja, men det er jo der det kommer.
Ja, men ryktene vi har det til at han var såret, og følelsene hans var såret. Han hadde hørt på en podcast fra Norge.
Ja, det er skummelt det. Han bør holde seg vekk fra norske podcaster.
Men det skal han ha, Aitor Fernandes. Det skal han ha, Aitor Fernandes. Jeg tror han hadde vunnet et kappløp av La Liga-keeperne. 60 meter, 100 meter. Så den ene han hadde der i første omgang. Jeg husker ikke helt hva som var foranledningen, om det var en dårlig passning eller dårlig touch, eller om det var en klarering, eller om man skulle hindre ballen til å gå ut til corner eller kaste eller noe sånt. Men jeg hadde frekvens i beina, ass.
Kjapp keeper. Jeg synes også, jeg må jo bare fornevne det siden han scoret. Jeg blir like glad hver gang Jimmy Avila scorer mål. Det er et eller annet med det som gjør meg glad.
Men det straffesparket der, er det verdens beste straffespark som er umulig å ta, eller er det egentlig et litt dårlig straffespark? Med litt for høy risiko.
Nei, men når det er Jimmy Avila, så er det ment det.
Ja.
Det er ment. Det er kjemperisiko. Det er jo det. Men her går det veldig, veldig bra, og da er det verdens beste straffespark. Og så er det et par centimeter andre veien, og så er det verdens største straffespark. Men det er litt sånn Jimmy Avila er. Altså, han lever på risken. Hans liv er født i risiko. Så jeg tror faktisk han gjorde det med vilje.
Og Sassona fikk her sin 5. heimeseier, og dermed så har de like mange heimeseier denne sesongen som hele forrige sesong, og det er altså nummer 7 på tabellen. Det er de som har den der konferanseliga-plasseringen. Siste kampen vi ikke har snakket om er Mallorca Espanyol, som endte 1-1. En middelmådig kamp mellom 2 middelhavsfarere. Var det utvisning på Aguirre her på slutten, eller?
Ja, og jeg har sett, altså Mallorca har vært så fly forbanna på dette her på Twitter. Altså, de har lagt ut video av kamera som kun følger Javier Aguirre i det han blir utvist. Og det som er ganske åpenbart i det klippet da, er at Javier Aguirre gjør ikke så veldig mye. Men det som kommer frem i dommerrapporten er det at han skal ha klaget og suttret og hylt gjennom hele kampen, at til slutt skal dommeren ha sagt at nå er det faen meg nok, og vise han ut. Og det er jo litt sånn, veldig sånn, kan jeg si at det er en spansk ting akkurat det her, det å bare ta ut et lite strekk av klimaks i en situasjon, og så bare drite i det som har skjedd i forløpet av den faktiske situasjonen. Altså, Javier Aguirre er en veldig eksentrisk, veldig livat trener på en litt sånn avmålt måte. Altså, han ikke Diego Simeone, han ikke Jorge Sampaoli, han står og hopper og skriker, han ikke Una Emery, han veldig rolig, men han alltid den som har reportasjer i El Día Después, for eksempel, der de liksom, finner ut hva han har sagt i løpet av kamper og så videre. Så jeg skjønner at det noen dommere som blir drittlei hele han. Og det her tror jeg skjedde i det oppgjøret her, og da han ble utvist, så så han ut som et stort spørsmålstegn, og ble bare stående. Han så ut
som han hadde sett spøkelse på høylys dag.
Ja, det var ikke så langt under Halloween. Men han nektet jo å gå. Han ble stående ganske lenge etterpå, til han liksom var sånn, ja, det kommer ingen å si at jeg ikke er utvist likevel, nei. Nei, ok, nei, men da måtte han gå og sluke deg inn i garderoben.
Og så fikk han noen spørsmål etterpå, med hva er det som skjer i forbindelse med utvisningen. Og da står han og ser, altså han står liksom og veldig sånn rolig og avmålt, og bare svarer helt sånn pedagogisk, nei, altså, jeg må jo ha beveget meg utenfor teknisk område da, for jeg protesterte ikke.
Tiende gangen han blir utvist i Primera Division. Kun Mendy Libar av trenere har flere med 12.
Men jeg må få skyte inn. Altså, Paulo Maffeo...
Han protesterte!
Jeg må få sagt det at dette kunne vært en locura, egentlig. Jeg burde kanskje heller ha det. Altså, han ble byttet ut med skade i første omgang, og klarer å klage på seg rødt kort etter å bli byttet ut med skade i første omgang. Altså, det ganske sinnssykt. Det nesten litt sånn... han har sett hva Mukhtar Diakabi gjorde for et par serierunder siden, og sagt «hold my beer», og så bare virkelig tatt for seg. Det et av de mer imponerende røde kortene jeg har sett fra en spiller.
Og så kan vi ta med konteksten her, da, at både Maffeo og Aguirre blir jo utvist rett etter at Mallorca mener at de skal ha et straffespark.
Som de skal ha.
Angel Rodriguez blir 98% feid i bakken, og de 2% ball som dommer
påstod å ha
nakket. Jo, altså... Hvis man legger god viljen til, så ser jeg at han borte i ballen, men det er så vidt. Men det er jo klart straffespark. Men det er klart at når dommer så helt åpenbart, klart og tydelig, står og gjør den der han på ballbevegelsen med hendene, da VAR litt sånn bunnet på begge hendene, for han kan ikke si nei, han ikke på ball, fordi han på ball, men det burde være straffet.
Altså, dommer får sikkert beskjed, eller sier at han har sett situasjonen, det jo det han gjør tydelig der. Og han har jo åpenbart ikke sett. Jeg synes at han kan ikke ha sett hele den situasjonen der, uansett hvor mange vinkler du ser det i, for det det som fantastisk, for det ikke så mye som skjer postmatch-seriesendingene for rettighetshaver, så du får jo se alle mulige situasjoner i flere vinkler, om igjen, hvis du sitter lenge nok. Og det gjorde jeg her, og jeg fikk se den situasjonen ganske mange ganger, og ja, det riktig som du sier, det så vidt en liten touch på ball, men altså, kom nå igjen da. Det er åpenbart at det der et straffespark.
Ja.
Hadde du en lokora, Petter, eller skal vi bare si at det meste du har sagt fell inn under kategorien?
Ja, det overtidsminuttene til Atletico Madrid, så vi bare spol tilbake igjen og hør det jeg sa om overtidsminuttene til Atletico Madrid denne sesongen, og så spiller du en sånn der lokora jingle i hodet ditt mens du gjør det.
Ok. Skal vi se, hva var jeg tenkte på? Jo, vi må bli enige om hvem som rundens spiller. Vi har altså Rui Silva, Alvaro Garcia og João Felix.
Ja, jeg synes at den tid Alvaro Garcia, som jeg har snakket mye om denne sesongen her også, og for så vidt forrige sesong også, ikke tatt ut i denne pre-listen til Luis Enrique, så synes jeg han burde få plass til på sår og bli rundenspiller hos oss.
Ok, da kjører vi en slags kompensasjonsrundenspillerutdeling til han. Da skal vi tippe. Forrige kamp, det var Real Sociedad mot Real Betis som endte 0-2 med Juan Cruz som første målskårer. Jeg hadde 2-1 med Fekir, Petter hadde 1-1 med Mendes, og Jonas 1-0 med Kubo som første målskårer. Det 0 poeng på hele bowlingen. Og totalt da har jeg 16 poeng, Petter har 15, og Jonas 4. Og neste kamp er Real Betis igjen, mot Sevilla søndag klokka 21. Det altså på Benito Villamarin. Jeg sier 2-1 til Betis med Iglesias som første målskårer, skikkelig sånn original tipping. Petter, kjører borte, sier du, skjønner
jeg. Ja, jeg kjører 1-2. Så er det jo clean umulig å få oss en startelver for Sevilla her da. Men vi tipper tippe at Erik Lamela starter og skårer vi.
Yes, Jonas.
Jeg skal gå for noe litt sånn sprekt. Jeg må bare nå. 4-0. Betis 4, Sevilla 0. Første målskårer, Alex Moreno.
Han hadde en god kamp han, på Anoeta med to målgivende passninger.
Vent, han kommer til å score 2-0-målet når Betis vinner 2-1. Og Magnar får full pott på resultat. Jeg får ett poeng for å ha riktig sånn HUB. Petter får ingenting denne gangen her. Så sklir Magnar enda mer forbi. Vent og se. Alex Moreno blir matchvinner her med den 2-1-skåringen sin.
Ok, men da tror jeg vi runder av før vi mester internettforbindelsen helt.
Ja.
Så da bare sier jeg takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.